สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าเฉพาะกลุ่มโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครับแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะกลุ่มการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์การแข่งขันมีอย่างไรบ้างครับ
แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะกลุ่มตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นตลาดสินค้าที่มุ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษและมีคุณลักษณะโดยเฉพาะซึ่งมีความคล้ายคลึงสูงภายในกลุ่มขณะที่ตลาดสินค้ามวลชนเป็นตลาดสินค้าที่มุ่งขายกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งนี้สินค้าประเภทเดียวกันที่มีกลุ่มเป้าหมายต่างกันอาจจัดเป็นสินค้าที่นำเสนอขายต่อตลาดที่แตกต่างกันได้การวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดองค์ประกอบทางการตลาดที่ต้องวิเคราะห์ก่อนการวางแผนสื่อโฆษณาได้แก่สินค้าราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดจะช่วยให้ผู้วางแผนสื่อโฆษณาเข้าใจถึงคุณลักษณะพิเศษของสินค้าเฉพาะกลุ่มสำหรับสินค้าที่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการนำเสนอนี้เลือกใช้สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มสูงเพื่อช่วยให้อธิบายได้อย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวโยงของลักษณะสินค้าเฉพาะกลุ่มกับการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการใช้สื่อซึ่งสินค้านั่นก็คือเพชรโฮปหรือว่าโฮปไดมอนด์ซึ่งเป็นเพชรแบรนด์เนมเจ้าแรกๆของโลกโดยชื่อโฮปได้รับการตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดประเทศแอฟริกาใต้โดยมีที่มาจากชื่อของเพชรขนาดใหญ่สีเหลืองที่มีชื่อว่าโฮปออฟแอฟริกาซึ่งถูกค้นพบและได้รับการเจรไนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพของประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาซึ่งพ้นโทษจากการถูกจองจำข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเพชรบ่งชี้ว่าผู้บริโภคชาวไทยมักซื้อหาเพชรจากร้านค้าที่คุ้นเคยหรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการติดต่อซื้อขายกันมาโดยไม่ได้คำนึงว่าเพชรนั้นมาจากที่ใดหรือมียี่ห้อตราสินค้าหรือไม่และหากจะมีการรับรองมาตรฐานเพชรการรับรองมาตรฐานในการเจรไนที่คนไทยมักคุ้นคือการได้รับการรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน Gemological Institute of America หรือ GIA และสถาบัน HRD ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันกลางอันเป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศไทยว่าเป็นสถาบันวิเคราะห์อัญมณีที่ได้มาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์และรับรองหรือเกรดดิ้งคุณภาพเพชรซึ่งการรับรองดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของเพชรเม็ดนั้นๆดังนั้นการรับรองจากสถาบันดังกล่าวจึงไม่ได้จัดเป็นการระบุชื่อตราสินค้าของเพชรแต่อย่างใดราคาของสินค้าถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้เนื่องจากสินค้าเพชรถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยไม่ใช่สินค้าที่ซื้อขายเป็นปกติในชีวิตประจำวันราคาของสินค้าเพชรโดยทั่วไปจึงอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูงอยู่แล้วช่องทางการจัดจำหน่ายสืบเนื่องจากคุณลักษณะสินค้าและกลยุทธ์ด้านราคาของสินค้ารวมไปถึงการวางตำแหน่งสินค้าให้เป็นสินค้าระดับสูงช่องทางการจัดจำหน่ายของเพชรโฮปจึงเป็นช่องทางที่มีความเฉพาะและเป็นช่องทางที่มีความจำกัดลูกค้าหรือผู้บริโภคจะไม่สามารถหาซื้อเพชรโฮปได้จากร้านขายเพชรทั่วไปแต่ต้องมุ่งไปที่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่โฮปกำหนดไว้เท่านั้นโดยร้านเพชรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพชรโฮป ทั้งในและต่างประเทศต้องเป็นร้านเพชรชั้นนำของประเทศนั้นๆที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพชรโฮปไม่ได้ทำการส่งเสริมการขายในรูปของการส่งเสริมการขายแบบลดแลกแจกแถมเนื่องมาจากเหตุผลหลักที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและกลุ่มเป้าหมายโดยผู้นำเข้าเพชรโฮปเห็นว่าด้วยคุณภาพของเพชรโฮปทำให้เพชรโฮปสามารถขายได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้การลดแลกแจกแถมมากระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคหากแต่เพชรโฮปมีการวางแผนสื่อโฆษณาและมีการใช้สื่อโฆษณาเกือบตลอดทั้งปีทั้งในรูปของการโฆษณาสินค้าและการโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์โดยการโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์ของเพชรโฮปปรากฏทั้งการนำเสนอผ่านลูกค้าที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมแทนการใช้นางแบบการนำเสนอเครื่องประดับเพชรที่ออกแบบจากร้านตัวแทนจำหน่ายโดยให้ผู้ออกแบบเป็นผู้นำเสนอรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยเฉพาะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายคุณลักษณะด้านต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องวิเคราะห์ก่อนการวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าเฉพาะกลุ่มประกอบด้วยลักษณะทางประชากรลักษณะทางจิตวิทยาลักษณะทางภูมิศาสตร์และข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อการใช้สืบเนื่องจากคุณลักษณะของสินค้าการกำหนดราคาและช่องทางการจัดจำหน่ายตลอดจนแนวการส่งเสริมการขายของเพชรโฮปคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของสินค้าโฮปจึงสะท้อนความมีลักษณะเฉพาะออกมาอย่างชัดเจนอันหนึ่งหากพิจารณาตามการจัดแบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมายตามคุณลักษณะทางประชากรคุณลักษณะทางจิตวิทยาและคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเป้าหมายจะเห็นได้ว่าเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเพชรโฮปได้ดังนี้พฤติกรรมผู้บริโภคและการเจาะลึกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าเครื่องประดับเพชรของกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่เป็นกลุ่มอิลิทคลาสโดยผู้จัดจำหน่ายเพชรโฮปเมื่อประมาณปี2543ซึ่งเป็นช่วงปีหลังเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจพบว่าวิกฤตดังกล่าวไม่มีผลต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใดกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นผู้ชื่นชอบและสะสมเพชรมีความรู้พอสมควรเรื่องเพชรมีประสบการณ์ในการดูเพชรไม่ใช่ผู้ที่เริ่มต้นซื้อเพชรทั้งยังต้องเป็นผู้มีความต้องการสะสมและครอบครองเพชรคุณภาพเยี่ยมระดับโลกเป็นผู้ให้ความสำคัญกับตราสินค้าเนื่องจากเชื่อว่าตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถประกันคุณภาพและสินค้าที่ซื้อต้องเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับของที่ดีที่สุดการวิเคราะห์การแข่งขันคู่แข่งขันของสินค้าเฉพาะกลุ่มจำแนกได้เป็นคู่แข่งขันโดยตรงและคู่แข่งขันโดยอ้อมคู่แข่งขันโดยตรงหมายถึงคู่แข่งขันที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันขายแนวคิดสินค้าเดียวกันให้กับคนกลุ่มเดียวกันขณะที่คู่แข่งขันโดยอ้อมหมายถึงคู่แข่งขันจากกลุ่มสินค้าเดียวกันแต่มุ่งขายกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะต่างออกไปหรือคู่แข่งขันจากกลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆแต่มุ่งขายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันในตลาดเพชรแบรนด์เนมที่มุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชั้นสูงของประเทศกล่าวได้ว่าณขณะนี้เพชรโฮปไม่มีคู่แข่งขันโดยตรงในกลุ่มสินค้าระดับเดียวกันที่มุ่งขายกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกระนั้นเราสามารถจัดแบ่งกลุ่มคู่แข่งขันของเพชรโฮปออกเป็น2กลุ่มหลักได้ดังนี้คือ 1. กลุ่มสินค้าเพชรแบรนด์เนม 2. กลุ่มสินค้าหรูหราที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมกลุ่มสินค้าเพชรแบรนด์เนมในช่วงปลายปี2547ที่ผ่านมามีเพชรแบรนด์เนมเจ้าใหม่เข้าสู่ตลาดในชื่อ Primera ซึ่งอาจเป็นสิ่งคุกคามต่อการเจริญเติบโตของเพชรโฮปอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพรีเมร่าไม่อาจจัดว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงต่อเพชรโฮปเนื่องจากขนาดของเพชรที่จำหน่ายมีขนาดเล็กกว่าขนาดของเพชรโฮปมากโดยเพชรขนาดใหญ่ที่สุดที่พรีเมร่าจำหน่ายอยู่ที่1กะรัตขณะที่เพชรโฮปมีการจำหน่ายขนาดเล็กที่สุดที่ครึ่งกะรัตโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดมากกว่า1กะรัตขึ้นไปดังนั้นจากราคาและขนาดของสินค้าย่อมเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งว่าพรีเมร่าไม่ได้เข้ามาสู่ในตลาดเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงกับโฮป 2. กลุ่มสินค้าหรูหราที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมเป็นที่รู้กันดีว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเพชรโฮปกลุ่มนี้มีขนาดเล็กและจำกัดเนื่องจากเป็นกลุ่มคนจำนวนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศขณะที่มีสินค้าฟุ่มเฟือยที่เสนอขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มเดียวกันอีกหลากหลายประเภททั้งที่เป็นสินค้าเครื่องประดับที่เป็นตราสินค้าคู่แข่งจากต่างประเทศและสินค้าที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมจากสินค้าต่างกลุ่มสินค้าซึ่งมีกลยุทธ์การตั้งราคาในระดับใกล้เคียงกัน
อาจารย์ครับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการโฆษณามีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
โดยหลักการวัตถุประสงค์ของแผนสื่อโฆษณาจะต้องมีความสอดรับกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาสนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดและมีความชัดเจนในการใช้สื่อตามประเด็นต่อไปนี้คือผลสำเร็จที่ต้องการได้รับจากแผนงานเวลาที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานตามแผนช่องทางหรือพื้นที่ซึ่งโฆษณาต้องปรากฏการให้น้ำหนักการลงโฆษณาในแต่ละช่วงการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้วางแผนสื่อโฆษณาสามารถวางกลยุทธ์การใช้สื่อได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงานและกลยุทธ์การโฆษณาโดยรวมอันจะนำไปสู่การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าเพชรแบรนด์เนมซึ่งเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มสูงเองก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแต่อย่างใดวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาของเพชรโฮปรวมถึงการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินค้าซึ่งประกอบด้วยช่วงที่1ช่วงการแนะนำสินค้าช่วงที่2ช่วงการเจริญเติบโตช่วงที่3ช่วงอิ่มตัวช่วงที่4ช่วงถดถอยตัวอย่างวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาในช่วงการแนะนำสินค้าวัตถุประสงค์ทางการตลาด1เพื่อแนะนำสินค้าและแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าเพชรแบรนด์เนมให้กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคขั้นสุดท้ายได้รู้จัก 2. เพื่อสร้างฐานร้านเพชรชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเพชรโฮปให้ได้ไม่ต่ำกว่า5ร้านในปีแรก 3. เพื่อสร้างยอดขายและเพิ่มยอดขายสินค้าเพชรโฮปอย่างต่อเนื่องตลอดปีวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าและจดจำตราสินค้า 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าเพชรแบรนด์เนม 3. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและมีความต้องการในสินค้าตั้งแต่ช่วงเปิดตัว 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าว่าโฮปเป็น